Hozir AQShning Afg'onistonda 68 ming askari bo'lib, ular soni kelasi 2 yil ichida kamaya boshlaydi. Yaqinda qayta saylangan prezident Barak Obama 11 yillik urushga nuqta qo'yamiz deb va'da bergan.
Part of the reason for this trip
Mudofaa vaziri Leon Panetta deydiki, 2014-yildan keyingi rejalar muhokamada. Mamlakatda qancha qo'shin qolishini prezident Obama hal etadi deydi u. Harbiy qo'mondonlar mahalliy armiya malakasini oshirish hamda aksil terror operatsiyalari uchun 15 minggacha askar so'ragan. Asl raqam 6-9 ming atrofida bo'lishi va ular asosan poytaxt Kobul atrofidagi garnizonlarda joylashtirilishi kutilyapti, deydi ayrim rasmiylar. Leon Panettaga ko'ra, asosiy maqsad Al-Qoida terror guruhi Afg'onistonda endi hech qachon in qo'ymasligini ta'minlashdir. Buning uchun qancha qo'shin kerakligini mudofaa vaziri tilga olganicha yo'q. Ayni damda Washington va Kobul o'rtasida xavfsizlik bo'yicha bitim imzolash ustida muzokara ketyapti. Afg'onistonda Taliban hamon faol. AQSh mudofaa vazirligining so'nggi hisobotida aytilishicha, Afg'oniston barqarorligiga rahna solayotgan omillar jangarlarning Pokistondagi manzillari, korrupsiya hamda zaif hukumat, deyiladi hujjatda. Afg'on armiyasi va politsiyasi ishni eplay olishiga ishonchim komil, deydi Leon Panetta. Vazir Afg'onistonda ichki hujumlar, ya'ni mahalliy askarlarning xalqaro qo'shinga hujumlari kamayganini alohida qayd etadi. Joriy yilda 50 dan ziyod xorijiy askar shu tariqa halok bo'lgan. Bu orada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Hamid Karzay ma'muriyatini xotin-qizlarni himoya qilishga qaratilgan qonunlar ijrosini ta'minlashga undayapti. BMT o'tgan bir yil ichida to'plangan ma'lumotlardan shuni xulosa qiladiki, ayollarga nisbatan zo'ravonlikni bartaraf etish to'g'risida qonunlar bor-u, lekin amalda juda kam qo'llaniladi. Shohruh Hamro, Washington.